радіво. Мотиваційний ранок з людьми, що вас здивують, захоплять, надихнуть. Програма «Радиво» розповідає історії незвичайних, звичайних українців. Збираємося біля радіоприймачів щосуботи о 9:07 і вмикаємо «Радиво» у спільному проєкті «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Вітаю, при мікрофоні журналіст Радіо Свобода Володимир Носков. В програмі «Радиво» незвичайні, звичайні українці розповідають свої невигадані історії. Сьогодні ж моя розмова буде із двома львів'янами – Тарасом Демко та Іваном Остоповичем. Вони є засновниками мистецької спільноти «Колегіо Музикум». В цьому проєкті вони виступають не лише як артисти, а й як культурні менеджери. Хоча Іван також диригент та композитор, а Тарас – літературознавець, поет, перекладач поезії. Але казати про професії, за словами хлопців, у наш час не доводиться. Бо ж культурний менеджер, чи то пак, той, хто продюсує, промує класичну музику, повинен вміти геть усе. Тож чоловіки, створивши свій власний проект, опанували різні навички – від графічного дизайну до маркетингу та логістики. Іван і Тарас експериментують, ризикують з форматами музичних зустрічей, аби втілити свої ідеї і створити неповторне мистецьке середовище. Тож з нами на скайп-зв'язку диригент Іван Остопович та поет-літературознавець Тарас Демко. Тарасе, Іване, доброго дня!
Вітаю!
Привіт!
Вітаю!
Це правда, що на ваші концерти ходять айтішники, люди, про яких звикли говорити, живуть в інтернеті, живуть з гаджетами, живуть в соціальних мережах?
Я сподіваюся, що так, тому що саме ці люди є цільовою аудиторією, з якою ми працюємо. Хоча не тільки ці люди, звичайно, приходять на наші концерти, але нам здається, що потрібно залучати тих людей, які інколи в минулі роки опиралися тому, щоб відкривати для себе класичну музику. Мені здається, що цей такий прогресивний середній клас українців дуже потребує класичного музикування для того, щоб втілювати нові мрії, рухати нашу країну, тому що музика, багато можна говорити, чому музика є важлива в житті.
І, зрештою, люди, які живуть в інтернеті. Але зараз, щоб якось рухатись в житті, кожен мусить жити в інтернеті. Ми теж певним чином живемо в інтернеті, вся інформація в інтернеті.
Хлопці, от ви сказали ключове слово – цільова аудиторія. Чому я так поставив запитання? А як правило, диригенти, артисти, музиканти скаржаться, що до них мало ходить молоді, а здебільшого середнього віку, старшого віку, люди, які звикли до консервативних концертів.
Наприклад, в Європі всі констатують цей факт. І це нема чого приховувати, і тут немає абсолютно нічого дивного, це природньо. Наприклад, в Європі середній статистичний слухач в концертному залі, він сивий. В Україні... Я не знаю, як це пояснити. Все-таки ми орієнтовані на молодшого слухача.
Так, Іване, що ви змінили у своїх концертах, щоб до себе залучити молоду людину? Я от що хочу зрозуміти. Здається, Тараса, ти мені казав, ви навіть дозволяєте сидіти на підлозі глядачеві, не скажетеся, якщо людина приходить у джинсах, і навіть диригентові інколи дозволяєте у джинсах приходити.
Інколи дозволяємо, так. Мені здається, що тут йде мова про саме формулювання, стилістику, про тон подачі події. Не потрібно подавати мистецьку подію як щось таке пафосне, до чого ледь можна доторкнутися. Це, з іншого боку, це не має бути щось грубе. Тобто ми робимо так, якби ми хотіли це сприйняти самі. А ми є досить молоді люди, ми маємо відкритий світогляд, також маємо бачення, як це зробити так, щоб мені самому було цікаво. Відповідно, якщо мені це цікаво, це буде цікаво людям схожим на мене.
Наша радіозустріч передбачає певні правила. Слухачі вже їх знають, а от вам нагадаю, під час спілкування ви слухатимете звукові ілюстрації, пов'язані з вашим життям, творчою діяльністю. Ймовірно, вони допомагатимуть щось пригадати, а власне ви нам будете розповідати. Іване, от перше запитання до вас, після якого, звісно, і прозвучить цей звук. З якої ноти починається будь-який концерт? Ну, принаймні, якщо там грають скрипалі або ж симфонічні оркестри.
З якої ноти? Ну, якщо підходити до цього питання по-філософськи, то варіантів не так багато, їх всього на все сім, але насправді це дуже різноманітно. Не можу, я не можу.
Можна я відповім?
А ну давай, Тарас.
Починається з ноти ля.
Так, скрипалі та симфонічні оркестри налаштовують свої інструменти за нотою ля, бо так налаштовані духові камертони. Іване, Тарасе, ми теж вирішили, так би мовити, розігратися, налаштуватися перед більш серйозною розмовою. Почнемо з бліц-завдань. Тож, Іване, вгадайте, в якій країні грають трубачі на міській ратуші?
Я знаю цю мелодію. Мало того, я в даному випадку я трошки заангажований, і я підступно зможу дати відповідь. Я знаю навіть, хто це грає особисто. Це все-таки зі Львова сигнальний, з Львівської ратуші.
Правильно, ви кажете правильно. До речі, от до Львова ви вперше приїхали у 6 класі.
Вперше, так, я був в 6 класі школи спеціалізованої, 10-річки, і в Соломії Кшуницької я приїхав вперше до Львова.
Якщо характеризувати Львів за музичною термінологією, то як відчуваєте місто за динамікою? Місто форте, місто крешендо або власний варіант?
У мене є власний варіант. Як звучить Львів? Львів – це місто саме в собі. Воно якось так і звучить, саме в собі. Воно самодовершене, саме доповнює себе і саме з собою рефлексує. От так для мене звучить це місто.
Ну, здається, такого терміну немає у музикознавців, але разом з тим ми продовжуємо нашу гру і долучається до неї тепер Тарас. Ви перекладаєте поезію з англійської, німецької, польської мов, а також лібрето італійських опер. Ви мені розповідали, що в літературознавчих дослідженнях нерідко долучаєте, власне, класику, бо так кажете, легше аналізувати щось. Тому ми вам теж пропонуємо послухати уривки з класичних творів, різних композиторів і різних епох, і дати свою версію, яка поезія, який автор більше до неї личить, якщо можна так висловитися. Тож, слухаємо перший уривок.
Немає варіанту, але мені асоціативно здається, що тут начала якась українська поезія футуризму 20-х років, якісь такі фокстроти або що.
Я можу сказати, хіба що це композитор Кшиштоф Пендерецький, експериментатор так само. Це точно, Іване.
У мене насправді немає в мозку вмонтованого Шазаму. Це така програма, яка розпізнає музику.
Я розумію, але мені цікаво ваші асоціації. Друге завдання.
Якась така ретро-обробка Баха.
Це Бах, так. Ну, рок-обробка, не наче.
Дуже схожа на Тарковського, на його стилістику.
Але ви вгадали, це Бах. Що скажеш щодо поезії і Баха?
Мені здається, що поєднувати поезію з музикою – це підтягувати завжди за вуха щось. Тому що хто знає, що в того поета в голові робиться, коли він пише поезію? Рідко можна уявити, що саме ця музика звучить. Чи в композитора, який пише музику. Тому поєднувати можна, але це завжди є суб'єктивно. Ми не раз робили на наших концертних програмах поєднання поезії і музики, і я завжди тут додаю перед публікою, що це є виключно моє суб'єктивне накладення, і шукати зайвих сенсів цьому ніколи не потрібно. Можливо, інколи воно збагачує сам твір, але не більше. Тобто казати, що це точно додає щось там таке особливе, мені здається, це зайве.
Так, я, власне, і відпирався від того творчого моменту під час концертів, коли ви брали бароку музику, підбирали англійську та італійську поезії, таким чином проводили читання і для глядачів. Тарасе, от з історією Івана більш-менш зрозуміло. Торгувати він мріяв з дитинства, закінчив спеціалізовану музичну школу, інтернат, а згодом консерваторію. А у вас іноземна філологія, захоплення перекладами поезії, а класична музика завжди була от паралельно із навчанням в житті?
Напевно, в якомусь паралельному всесвіті так, але не в моєму. Тому що з самого дитинства я слухав дуже брутальну музику. Я слухав важкий рок, Black Symfo. Це дуже страшна музика, насправді. А потім щось в мене
перемкнулося.
Так. І я почав поступово, цей перехід був дуже повільним, слухати класичну музику. І зараз, якщо я випадково чую якусь іншу музику, ніж інструментальну чи таку добірну, рафіновану, як би я зараз сказав, я її, звичайно, з цікавістю аналізую. Аналізую як філолог. Інколи дуже багато нових слів є в сучасних піснях.
А впродовж програми звучатимуть музичні твори у виконанні оркестру «Колегіум Музикум». Що першим можемо представити, Іване?
Я би представив Карла Філіпа Еммануеля Баха у виконанні флейтистки Королівського оркестру «Концертгебау Амстердам» Марії Симотюк та нашого оркестру під моєю родою оркестру «Колегіум Музикум», який був нещодавно в лютому.
Іване, до диригентства ви прийшли як музикант, що грає на фаготі. Неодноразово доводилося мені чути від диригентів, важливо, коли не просто звертаєшся до музиканта з диригентською паличкою, а коли відчуваєш механіку дихання оркестру. А це тільки можливо, коли сам грав у колективі. Вам комфортно було серед оркестрантів? Я так розумію, це було ще за шкільних років, але разом з тим комфортно було, чи вже тоді от виявлялася та індивідуальність, те бажання проявити своє бачення щодо твору?
Бажання свого бачення щодо твору було завжди. Ну, грав в оркестрі я не тільки в школі, грав в оркестрі я в Львівській консерваторії, потім вже в Київській консерваторії я не грав. Я скажу, що я вже спеціалізувався як диригент. Це довгий шлях гри в оркестрі. Може, скажу так, трошки зухвало, але з самої школи ще, ну, я розумів, що я все нові, рано чи пізно було диригувати. Це для мене був такий певний досвід, який, ну, коли в оркестрі граєш, ти розумієш все зсередини. І, звичайно, що коли в оркестрі ти мусиш бути частиною загального механізму, але оскільки в мене був духовий інструмент, то я мав більше можливості проявляти себе сольно. Все-таки духові інструменти в симфонічному оркестрі, вони більш індивідуальні, ніж струнні. І тут кожен окремий духовик рахується як це окрема група.
Ну так, особливо, наприклад, труби або ж, наприклад, саксофони ті самі, так?
Всі духові, просто як влаштований симфонічний оркестр. Є перші скрипки, другі скрипки, це ми всі знаємо. Але вони всі сидять, наприклад, перші скрипки сидять групою. І всі 10 людей, які сидять як перші скрипки, вони всі грають одне й те саме. А я, наприклад, був фаготистом в оркестрі, я один фагот, я граю один за себе. За такою партію, як я, ніхто більше не грає. Тобто це дає більше свободи.
А «Колегіум Музикум» спочатку з'явилася як от спільнота, так? Були однодумці кілька чоловік, от ви зараз мені це все розкажете. А потім вже з'явився сам оркестр. І тепер це виходить ціла така арт-агенція.
Для того, щоб зробити якусь річ, це тобі потрібні однодумці. І однодумці завжди знаходяться серед друзів. На початку це були близькі друзі-музиканти, з якими я навчався. Хто це був з самого початку, це, звичайно, що наш концертмейстер оркестру – це Петро Дітяєв, скрипаль Орос Мовш і багато-багато інших людей. І Ігор Завородніх, дуже хороший скрипаль з Києва.
Коли є музиканти тільки, то концерту не вийде, тому що музика створюється не для музикантів, в першу чергу, а для тих, хто її буде слухати. Але в той момент, коли я слухаю, я є не музикант, я є слухач. Так само, коли я заходжу у автобус, я з пішохода стаю пасажиром. Тому музикант залишає свою музикантськість за межами концертного залу і стає слухачем, одягає таку собі маску. Тому ми дбаємо про публіку. публіка у концерті є такою самою важливою, як і виконавці. Хто є невидимим, насправді, в цьому всьому проєкті, це організатори. Але вони також є рівнозначні із публікою і виконавцями. Мені здається, що поєднувати виконавців, організаторів та публіку – це є так званий community building, тобто будування цієї спільноти. Це те, що зараз є дуже актуальне у світі. Потрібно спілкуватися з публікою, потрібно знати публіку, потрібно говорити до свого слухача чи слухачки мовою, яку ця людина розуміє і сприймає.
Сьогодні класика в джинсах. Сьогоднішній концерт не просто концерт, це також не концерт-лекція. Це концерт одночасно і інтерактивний, і одночасно концерт звичайнісінький, як це буває завжди. Наші радіослухачі можуть також писати коментарі, тегати нас в дописах, а також реагувати. Ми спілкуємося онлайн весь час. А всі, хто є зараз у концертному залі імені Людкевича, можуть також подумати те, що вони хотіли б спитати, але соромилися про класичну музику. І не тільки. Ви можете підготувати своє питання, а потім в певний момент підняти руку та висловити його, підійшовши сюди, задавши питання диригентові або оркестру. Також інтерактив, який ми обіцяли вже майже півроку, це сюди на сцену концертного залу імені Людкевича можна буде вийти та спробувати подиригувати оркестром.
Як виглядає твоя афіша? Як виглядає модератор залу, який є на сцені? Як виглядає інформаційне повідомлення? Чи це все насичено пафосом, чи чимось таким незрозуміло возвишеним? Чи насправді це є звичайна потреба звичайної людини отримувати це незвичайне мистецтво?
Тарасе, у вас під час концертів професійних дикторів з професійних акторів немає, а їх ведуть або ж Іван як диригент. Це, до речі, дуже прийнято у Європі, коли самі музиканти ведуть свої концерти. Або ж ви як літературознавець і як арт-менеджер. І мені що сподобалося, слухачам кажете, що можете не виключати свої камери і фото. Ви дозволяєте працювати?
Постати фотографії та тегати нас в соцмережах – це не менш важливо, ніж фотографувати. Тому що, коли людина залишає собі ці фотографії на пам'ять тільки собі, це прекрасно, але коли це можуть побачити інші люди, це ще краще.
Оркестрова частина колегіум музикума почалася з Еврідіки в українському перекладі, Тараса, саме вашого.
Колегіум музикум як процес гуртування людей довкола музикування почався із цього проекту. Це сталося 2012 року. Це був важливий поворотний етап, коли ми зрозуміли, що можна зробити такий собі продакшн, тобто промувати класичну музику на професійному рівні. Оркестр колегіум музикум з'явився значно пізніше, 3 роки по тому.
Камерний оркестр «Колегіум Музикум» сьогодні залучає молодих музикантів. І я так розумію, що не лише зі Львова, а і з різних куточків країни.
Так, звісно, наш оркестр він є проектним оркестром. Приходиться працювати над кожним окремим оркестровим проектом все окремо. Звичайно, що приїжджають, запрошуємо музикантів з інших міст для гри в оркестрі. І різні програми, різні концертні програми потребують різної кількості музикантів. Оркестр інколи це з духовими, але здебільшого це струнний оркестр. Інколи може бути менше, інколи може бути більше. Навіть сам камерний оркестр може бути різним, в залежності від того, я хотів, чи якби інший директор хотів бачити цю музику, це музичне полотно. Є певний кістяк, який з нами співпрацює вже кілька років, але інше багато є людей, які приходять заново, які вчаться, які здобувають досвід.
Іване, але коли немає стабільності у фінансуванні, коли ви живете від проекту до проекту, чи не губите ви музикантів? І чи вдається зберігати певний рівень оркестру? Бо, знову ж таки, це живий організм, який потребує повсякчасного удосконалення, повсякчасного розвитку?
Питання складне дуже. Звичайно, хотілося б в ідеалі, щоб існувала якась стабільна підтримка, але я не можу сказати, що в нас немає ніякої підтримки, є люди, які допомагають, є інституції, які допомагають, цим інколи дуже навіть непогано. На жаль, я мушу сказати, що є закон України про економію державних коштів у зв'язку з станом АТО, який не дозволяє створити нових штатних одиниць, і ми його не відмінили, і це закриває руки нам. На жаль, з цим чином.
Але все змінюється, і ми чекаємо, що наша країна нарешті отямиться і трохи візьметься за промоцію культури і підтримку культури. Тому що тільки тоді, коли наші управлінці зрозуміють, що культура значить не менше, ніж економіка, а саме вона є рушієм до зміни в головах, а зміни в головах – це є те, що дозволяє нам жити на інших рівнях, тільки тоді, коли ці розуміння зрушаться наших управлінців, тільки тоді зможе нормально функціонувати культура.
Мені здається, якраз то дійсно, що культура безпосередньо пов'язана із кліматом в державі, навіть з тим, якою є корупція, якою є економіка, настрій самих людей.
Все ж таки, вся корупція починається від нас, і наш настрій починається від нас. Ми якось говорили в приватній розмові з Тарасом, ще з нашими деякими колегами, що я не пам'ятаю точно, де це було опубліковано, але за результатами опитування, не знаю, наскільки це достовірно, але мені здається цей факт правдивим. За результатами опитування, тільки 1% українців вважає, що зміни залежать від нього. Мені здається, що з цього треба починати.
Яскравими іменами, які працювали з нашим оркестром, можна назвати таких метрів музики. Відомий бельгійський диригент Сігізвальд Кьойкен. Скандально відомий у світі піаніст Андрій Гаврілов. Українець, який здобув успіх у Швейцарії, Денис Северін. Українка, яка здобула великий успіх у одному з найвідоміших оркестрів світу Амстердам Концертгебау. Марія Симотюк. Ці імена входили в наше життя дуже поступово, тобто протягом тих років вони закарповуються на сторінках історії музичної агенції «Колегіум Музикум» і на віртуальних сторінках також. Можна також сказати, що ми є культурними активістами. Власне, слово «активіст», так само, як і волонтер, мені здається, воно зараз також трошки втрачає свої сенси. Звісно, я є активним громадянином, я є активним соціальним громадянином, і мені залежить від того, що відбувається навколо. Я відчуваю, що те, що я можу зробити, певним чином впливає на моє суспільство, в першу чергу це впливає на мене. Всім у світі рухає бажання. Так ще сказав Ніцше в 19 сторіччі. І мені здається, що це є дуже правильно, тому що перш ніж щось зробити, потрібно захотіти.
Я би ще сказав так, що я роблю? Я роблю те, чого мені не вистачає. Тобто те, чого немає, те, що я хотів би бачити довкола себе. Ну, якщо я бачу, що цього немає, і я хочу, щоб воно було, значить, в моїх руках це зробити.
Здається, Іван з Тарасом щасливі, бо ж мають улюблену справу, яка приносить задоволення не лише їм, а й всім нам. Сьогодні свою історію в програмі «Радиво» розповідали співорганізатори творчої спільноти «Колегіум Музикум» Тарас Демко та Іван Остапович. А програму для вас готували звукорежисер Дмитро Бастанов і ведучий Володимир Носков. Як завжди, всім бажаю миру і перемоги.
Радиво. Призначаємо радіозустріч наступної суботи о 9:07 в ефірі Радіо РФМ. А також слухайте наш аудіоподкаст у будь-який час на сайті Радіо Свобода.